VOA Washington siaran akhir pekan dari ibu kota Amerika, Washington DC.
Halo pendengar setia VOA, apa kabar? Kembali lagi kita bertemu dalam program mingguan VOA Weekend Sabtu 11 Mei 2024. Tidak terasa ya, kita sudah satu minggu beraktivitas dan sekarang waktunya sudah bersantai. Apa kabar Puspita?
Baik-baik Lea dan juga pendengar. Lea ada rencana apa akhir minggu ini?
Belum ada rencana apa-apa nih Puspita. Besok Mother's Day ya, dan biasanya kami akan menghabiskan waktu bersama keluarga, mungkin ke bioskop atau jalan-jalan di park.
Wah, asik juga tuh, sekaligus berolahraga ya, bisa jalan-jalan. Ya, kalau di Amerika, Mother's Day atau Hari Ibu diperingati pada minggu kedua bulan Mei. Sedangkan di Indonesia, Hari Ibu jatuh tanggal 22 Desember ya, dekat dengan Natal.
Iya, jadi Puspita dan saya dapat hadiahnya dua nih ya, dua hari ibu di bulan Mei dan bulan Desember.
Iya, betul, dan ulang tahun.
Oh iya.
Jadi tiga ya, tahun. Oh iya, sekarang kan sudah malam minggu nih. Mm-mm. Ada artikel menarik nih, yaitu 6 hal yang harus dilakukan pada malam hari jika Anda ingin merasa lebih bahagia pada pagi hari.
Waduh, apa tuh rahasianya Puspita? Apa yang perlu kita lakukan sekarang supaya besok bangun pagi rasanya happy begitu?
Iya, dan segar ya. Ini jadi ada beberapa hal yang bisa kita lakukan supaya merasa happy pada pagi hari, yaitu jalan kaki di lingkungan sekitar rumah sebelum tidur, mandi air hangat sebelum tidur, dan juga yang penting matikan ponsel Anda. Nah, ini penting banget loh.
Betul.
Iya, kalau siap untuk tidur tuh harus mematikan, jadi kita menjauhkan dari sosial media gitu ya. Menurut Lori Santos, profesor psikologi di Yale University, setidaknya matikan ponsel 30 menit sebelum tidur. Kemudian taruh ponsel itu agak jauh dari Anda supaya itu tadi tidak tergelitik ya keinginan untuk mengecek sosial media.
Saya setuju. Kalau ponsel letaknya terlalu dekat sama kita tuh, terkadang pengen ngecek email, pengen lihat online shopping, ya nggak sih?
Iya, dan juga katanya tidak bagus kan untuk kesehatan karena sinarnya itu katanya.
Oh ya, yuk kita mulai laporan program mingguan VOA Weekend kali ini dengan laporan pertama, yaitu Vatikan gelar pameran yang dibuka di penjara wanita sejak beberapa waktu lalu hingga bulan November.
Karya aktris Hollywood dan seniman kontroversial menjadi bagian dari pameran baru di penjara Italia. Pameran yang luar biasa ini diselenggarakan oleh Vatikan untuk Venice Biennale, pameran seni 2 tahunan di Venesia tahun ini.
Sepasang kaki telanjang, kotor, terluka, dan rapuh dilukis di bagian depan kapel penjara wanita Venesia. Lukisan itu adalah karya seniman Italia Maurizio Cattelan dan merupakan bagian dari paviliun Vatikan di Venice Biennale yang merupakan hasil kolaborasi inovatif antara narapidana dan seniman. Fakta bahwa Cattelan merupakan seniman utamanya adalah hal yang mengejutkan, mengingat karyanya yang kontroversial berupa patung lilin Paus Yohanes Paulus II seukuran aslinya yang tergeletak miring dan hancur karena meteorit besar mengejutkan umat Katolik ketika dipajang di Biennale 2001. Namun komisaris pameran Kardinal Jose Tolentino de Mendonca tidak menyesal dengan pilihan tersebut.
Kami tidak mencari seniman gampangan, kami mencari seniman sungguhan. Karya Cattelan sangat menarik dari sudut pandang keagamaan karena memang ada unsur ikonoklasme atau gerakan untuk menghilangkan gambar atau patung dari agama dalam karyanya. Tetapi juga dalam mistik ada yang disebut ikonoklasme yang artinya dekonstruksi representasi keagamaan.
Meskipun sebagian besar negara mengadakan pameran di paviliun yang dibangun khusus di lokasi tradisional Biennale atau di salah satu gedung besar di kota tersebut, keputusan tahta suci untuk menggunakan penjara menjelaskan banyak hal mengenai narapidana dan juga tentang karya seninya sendiri. Hal ini tentunya menjadi peluang bagi para penghuni paviliun karena terdapat pesan yang berbunyi, "Kami menghargai Anda, kami ingin hal-hal indah dekat dengan Anda, kami menghargai kontribusi Anda," tambah Kardinal Tolentino de Mendonca. Mereka yang ingin menonton pameran akan dipandu oleh narapidana menyusuri penjara dalam 4 tur harian. Mereka akan diminta untuk meninggalkan tas dan ponsel di dalam penjara. Pameran tutup pada hari Rabu dan maksimal 600 orang akan dapat mengunjungi paviliun itu setiap minggunya. Kanvas berisi puisi dan narasi karya para narapidana digantung di tembok tinggi koridor pintu masuk penjara. Sebuah lukisan mata yang bersinar tepat di ujung lorong oleh dua artistik konseptual yang dikenal sebagai Claire Fontaine mengawasi mereka yang telah melakukan perjalanan ke penjara pulau itu. Di kafetaria, karya-karya cerah dari ikon seni pop Corita Kent digantung di dinding. Claire Fontaine telah menyediakan lampu neon yang bertuliskan Siamo con voi nella notte, bahasa Italia yang artinya kami bersama kalian semua pada malam hari. Lampu yang diletakkan di halaman tempat para narapidana berkumpul pada siang hari itu memberikan cahaya biru yang menenangkan ke sel-sel tempat mereka tidur. Tur pameran mencakup pemutaran film berdurasi 15 menit karya sutradara Italia Marco Perego yang dibintangi istrinya sendiri, aktris Zoe Saldana. Saldana berperan sebagai narapidana pada jam-jam terakhirnya sebelum dibebaskan dan dia mengambil inspirasi dari para narapidana yang muncul dalam film tersebut. Untuk melindungi privasi mereka, film tersebut hanya dapat dilihat di dalam tembok penjara. Zoe Saldana menjelaskan,
"These women are here for their own reasons.
Wanita-wanita ini ada di sini karena alasan tertentu. Dan lembaga ini ada juga karena memiliki alasannya sendiri. Apa yang ingin kami berikan kepada mereka hanyalah sedikit visibilitas dan menambah sedikit humor dan rasa santai melalui seni. Dan itulah persisnya yang kami capai."
Sutradara film Marco Perego yang juga suami Zoe Saldana menambahkan,
"Saya pikir ini adalah tentang menunjukkan ketahanan perempuan dan bahwa perempuan itu luar biasa bersama-sama dan seberapa besar perempuan dapat menciptakan dan menjadi anggota kelompok yang luar biasa ini. Saya kira ketika mereka terlihat dan menjadi bagian dari kelompok itu, mereka tidak lagi merasa tidak terlihat. Dan itulah yang kami coba lakukan bersama-sama."
Tur berakhir di kapel penjara, tempat patung karya Sonia Gomez digantung di langit-langit yang penuh hiasan. Pihak penyelenggara menggambarkannya sebagai jembatan simbolis antara fungsi bangunan sebelumnya sebagai biara bergaya barok dan perannya saat ini sebagai penjara wanita. Venice Biennale atau Biennale Venezia mencakup sekitar 90 paviliun dan berlangsung mulai 20 April lalu hingga 24 November mendatang. Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triono.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Saudara pendengar, kali ini kita akan mengajak Anda berjalan-jalan ke Lancaster di negara bagian Pennsylvania untuk menyimak sekilas lelang tahunan yang dilakukan suku Amish mulai dari selimut hingga kereta kuda.
Iya, saya senang loh, saya pernah syuting untuk acara saya TV, VOA TV di sana, di desa Amish. Menarik sekali loh, mereka memang masih menggunakan kereta kuda atau yang disebut buggy sebagai sarana transportasi untuk jarak dekat. Mereka masih menjalani kehidupan tradisional, jadi tidak suka televisi dan sebagainya.
Menarik ya.
Iya.
Mereka melakukan lelang tahunan. Mereka menjual barang-barang yang umum dalam kehidupan suku tersebut, mulai dari kereta kuda bekas, tentu tidak termasuk kudanya ya, hingga alat-alat pertanian. Dan meskipun sudah berlangsung hampir 60 tahun, lelang ini masih menarik peminatnya. Berikut laporan selengkapnya.
Ratusan kereta kuda bekas dijajarkan siap diserahkan ke juru lelang. Pada hari itu dimulai penjualan tahunan yang disebut Mud Sale di Gordonville, kota kecil di Pennsylvania. Tradisi lokal suku Amish tersebut sudah dimulai pada tahun 1960-an. Uang yang terkumpul dari hasil lelang akan kembali ke masyarakat suku Amish walaupun secara tidak langsung. Dana itu akan diberikan kepada petugas pemadam kebakaran di wilayah permukiman komunitas Amish di Lancaster, sekitar 113 km sebelah barat Philadelphia. Kelompok penganut Kristen yang taat itu mulai menetap di sana sekitar 300 tahun lalu. Meskipun disebut Matsil, yang secara harfiah adalah penjualan lumpur, mereka tidak menjual lumpur di sana. Walaupun hujan dingin dalam beberapa hari ini memang mendatangkan banyak lumpur. Nama Matsil mengacu pada awal musim semi, ketika lahan-lahan pertanian mungkin tidak lagi beku pada akhir musim dingin, tetapi belum siap untuk dibajak. Matsil di Gardenville, satu dari sedikitnya 12 lelang yang diadakan pada musim semi ini di wilayah tersebut, selalu menarik peminat. Ribuan orang datang dan menawar. Diperkirakan dari setiap lelang akan terkumpul sekitar $100,000 yang kemudian digunakan sebagai dana operasional pemadam kebakaran. Orang-orang Amish terlibat aktif dalam lelang tahunan ini yang sudah dilakukan hampir 60 kali. Mereka menyumbang makanan dan barang-barang yang mereka buat untuk dijual dalam lelang tersebut. Dan mereka pula yang membeli sebagian besar kereta kuda dan berbagai peralatan pertanian yang ditarik kuda. Mereka juga yang mengatur dan mengelola penjualan, termasuk seringkali menjabat sebagai juru lelang. Doc Brubaker, Wakil Kepala Departemen Pemadam Kebakaran Lembah Pequia, mengatakan penjualan tersebut menarik ribuan orang yang hendak mendapatkan pengalaman berbelanja yang unik atau menawar apapun, mulai dari selimut, alat-alat pertanian, hingga kereta kuda.
Crafts are a big thing. Quilts, I believe there's 400 and some quilts here today. Food, of course, everybody enjoys the food. There's
kerajinan tangan paling laris. Selimut quilt, saya yakin ada 400 hari ini. Makanan tentu saja. Semua orang menikmati makanan Amish. Apa saja ada di sini, ini adalah tempat utama bagi orang Amish untuk membeli kereta. Saya tidak tahu pasti berapa banyak kereta yang akan dijual di sini hari ini, tetapi hampir 400 kereta ada di sini hari ini. Dan peralatan pertanian, banyak alat pertanian, peralatan baru. Jadi para petani ini sangat mendukung kami.
Samantha Bell dari Philadelphia mengatakan dia telah puluhan kali datang ke Matsil. Ia mengaku menikmati situasi di sana, melihat barang-barang buatan tangan dari komunitas suku Amish.
My favorite thing here is the quilt room by far because of the beautiful craftsmanship.
Barang favorit saya sejauh ini adalah selimut karena keindahan dan keterampilannya yang tidak kita dapatkan pada barang apapun yang kita beli sekarang yang diproduksi massal. Terkadang kita duduk bersama perempuan yang membuat selimut itu. Jadi, kita bisa berbincang dengan mereka tentang karya seni mereka, ujar Samantha. Menurut catatan, Matsil pertama diadakan pada 1965, kira-kira 10 km di Gardenville Selatan. Pelaksananya adalah pemadam kebakaran kota Praja Bart. Dalam tempo 10 tahun, penjualan serupa bermunculan di bagian-bagian lain Gardenville, kemudian merambah kota lain seperti Farmersville, Strasburg, dan Gap. Di antara para penawar pada Matsil baru-baru ini, orang-orang Amish yang menghadiri pelelangan tersebut terkonsentrasi di lapangan terbuka. Perhatian mereka tertuju pada kereta bekas. Harga kereta baru bisa mencapai $16,000. Tetapi dalam lelang itu, kereta kuda bekas ditawarkan dengan harga beberapa ribu dolar. Dalam beberapa tahun ini, lelang dan penggalangan dana di Gardenville telah menghasilkan lebih dari $1,000,000. Di Lancaster, salah satu wilayah setingkat kabupaten dengan pertumbuhan tercepat di Pennsylvania, keluarga-keluarga Amish yang berkembang dan harga lahan pertanian yang meningkat telah memberi tekanan pada kehidupan tradisional yang mereka inginkan. Banyak orang Amish yang kini bekerja di luar pertanian dan sering tampak menjual sayur-mayur di pasar petani, mengerjakan atau memperbaiki atap, dan bekerja dalam bidang konstruksi. Aturan yang dianut masyarakat Amish dan interaksi dengan dunia yang lebih luas berbeda-beda dari satu kelompok ke kelompok lainnya. Namun, menggunakan pakaian berwarna gelap polos dan transportasi yang ditarik kuda dipatuhi secara luas. Orang-orang Amish kini berada di 32 negara bagian Amerika dan Kanada. Total populasi mereka mendekati 400 ribu jiwa. Mayoritas tinggal di Pennsylvania, Ohio, dan Indiana. Karlina Amkas, VOA, Washington.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Saudara pendengar VOA, Anda masih menyimak program mingguan VOA Weekend bersama Puspita Sariwati dan Lea Johannes. Organisasi nirlaba Grow New York City mengatakan di kota New York, warga membuang hampir berapa banyak nih kira-kira Puspita sampah nih?
Ribuan ton.
Warga membuang hampir 1,6 juta pound atau lebih dari 725 ton botol dan wadah plastik setiap pekan.
Wah, itu dibanding dengan penduduknya bagaimana ya? Seimbang nggak? Banyak sekali tuh. Bayangkan jumlah sebesar itu berasal dari satu kota saja.
Iya ya, bayangkan. Jadi seorang seniman nih, Benjamin Von Wong, membuat sebuah instalasi raksasa yang terbuat dari limbah plastik di Taman High Line di kota New York beberapa waktu lalu. Benjamin Wong mengatakan ia ingin menginspirasi orang lain untuk memilih isi ulang daripada membeli baru.
Oh gitu ya, jadi dia mengilhami botol-botol itu supaya isi ulang ya. Berikut laporan selengkapnya bersama rekan Utami Husin.
Puluhan wadah plastik sekali pakai, botol deterjen cair, botol-botol sabun mandi cair, juga botol lotion menjadi bagian dari limbah plastik yang menggunung. Wadah-wadah itu kemudian dicat abu-abu dan tentakel yang bisa digerakkan dilengkapi dengan cermin besar muncul dari bagian tengahnya. Seniman sekaligus aktivis Benjamin Von Wong menciptakan karya tersebut dengan sponsor perusahaan kosmetik Kiehl's untuk menyoroti polusi akibat plastik sekali pakai dan menginspirasi perubahan perilaku. Legenda Yunani Hydra, makhluk seperti naga yang berkepala sembilan, menjadi inspirasinya. Von Wong mengatakan,
waktu kita memenggal satu kepala, dua kepala akan muncul. Saya rasa ini merupakan simbol plastik sekali pakai. Kita pikir kita dapat mengatasinya dengan mendaur ulang atau membersihkannya. Tapi kemudian masalah lainnya muncul seperti, oh, kita belum cukup banyak mendaur ulang. Oh, ada banyak polusi. Oh, perlu banyak energi untuk itu.
Instalasi yang berjudul Single-Use Reflections menawarkan solusi. Para pengunjung instalasi tersebut dapat mengintip melalui sebuah lubang kunci untuk melihat sekilas pemandangan miniatur bagian dalam sebuah apotek zaman dulu. Di dalamnya mereka melihat pesan dengan tagar "Jangan beli, isi ulang saja." Von Wong menambahkan.
Once upon a time, before plastics was invented.
Dahulu kala sebelum plastik ditemukan, ada tukang susu yang datang atau kita punya apotek tua, di mana semua barang hanya disimpan dalam stopless dan ketika kita kehabisan barang, kita ke tempat itu dan mengisinya kembali.
Sekarang orang-orang membuang wadah-wadah kosong dan membeli yang baru. Di kota New York saja, warga membuang hampir 1,6 juta pound atau lebih dari 725 ton botol dan wadah plastik setiap pekan, menurut organisasi nirlaba Grow NYC. Wong mengatakan ia ingin menginspirasi orang lain untuk memilih isi ulang daripada membeli baru. Ia menambahkan,
it's not that refills are gonna solve everything.
Bukan isi ulang yang akan menyelesaikan semua masalah. Tentu saja, tetapi kadang-kadang hal-hal sederhana dengan sedikit energi akan memberi dampak yang besar.
Warga Brooklyn berusia 37 tahun ini mengatakan ia mulai merencanakan instalasi tersebut beberapa bulan sebelumnya bersama dengan ratusan sukarelawan. Dengan bantuan Sustainable Fashion Community Center, mereka mengumpulkan wadah-wadah bekas dan kemudian selama satu bulan penuh membersihkan, memilah, menyusun, melubangi, dan mengikatnya. Sebagai artis, kata Von Wong lagi, ia merasa penting untuk terus membuat isu-isu seperti ini terasa sangat menarik dan mudah dilakukan. Karena kalau tidak, kita cuma akan merasa lelah dan tertekan. Lanjutnya.
Isi ulang adalah hal yang tidak seseksi itu, dan karena itu tak seorang pun yang membicarakannya, dan saya ingin membuatnya seksi dan sangat menarik melalui seni.
Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
Dari laporan seputar dunia kampus, kita dapat menyimak sejumlah kampus ajarkan choro setelah diakui sebagai salah satu jenis musik Brazil. Pada akhir Februari lalu, Lembaga Warisan Sejarah dan Artistik Nasional Brazil akhirnya mengakui jenis musik instrumental sebagai warisan budaya Brazil.
Choro adalah genre musik populer perkotaan khas Brazil pertama. Gaya musik ini diciptakan pada abad ke-19 di Rio de Janeiro. Universitas-universitas di Brazil kini mengembangkan musik tersebut. Selengkapnya disampaikan Madeyoni.
Musik choro sekarang ini bertahan sebagian karena komunitas choro dan kelompok pembuat selai yang berkumpul memainkannya di bar-bar dan klub-klub di kota-kota Brasil. Setiap hari Senin atau Minggu, para musisi membawa alat musik mereka ke Serginho Bar di lingkungan Santa Teresa di Rio untuk bermain secara bebas. Pemain suling Naomi Kumamo secara teratur memainkan musik ini. Ia dulunya musisi klasik di negara asalnya Jepang dan sudah tinggal di Brasil selama 20 tahun.
Aí procurei, aí fiquei ouvindo músicas populares de vários.
Kumamoto mengatakan, ia mulai melakukan pencarian dan mendengarkan musik populer dari berbagai negara. Ia sebelumnya tinggal di Jepang, jadi ia pergi ke beberapa negara dan mendengarkan musik Meksiko, Kuba, Kolombia, Peru, melakukan banyak hal dan kemudian tiba di Brasil dan menemukan choro. Anggota komunitas lainnya, Pedro Aragão, adalah pemain mandolin, selain juga menjadi peneliti genre musik ini. Ia terlibat dalam upaya agar choro diakui sebagai bagian dari warisan Brasil.
Kami menulis berkas penelitian untuk mendukung hal ini, bahwa choro, meskipun diciptakan di Rio de Janeiro pada akhir abad ke-19, menjadi musik nasional pada tahun 1920-an dan 1930-an, dan sekarang dimainkan di seluruh Brasil.
Kampus Universitas Unirio dekat Sugarloaf Mountain adalah tempat lainnya di mana choro banyak dimainkan. Para dosen di kampus ini memberikan kuliah mingguan untuk semua instrumen utama choro. Salah satu yang paling populer di kalangan mahasiswa adalah safaquinho, sejenis alat musik dawai bersenar empat. Ana Rabelo, salah seorang dosen yang mengajarkan musik ini.
Eu vejo as pessoas muito apaixonadas pelo instrumento, muito apaixonadas pelo samba.
Ana Rabelo mengatakan safaquinho berukuran kecil dan itulah kelebihannya, bisa dengan mudah diangkut dan memiliki banyak nada swing seperti musik Brasil. Klarinet berperan penting dalam musik choro selama lebih dari satu abad dan para mahasiswa terlibat pada kuliah pertama semester tersebut. Para mahasiswa mempelajari karya salah satu komposer choro paling awal, Joaquim Calado. Mahasiswa Vitoria Elias mengatakan,
"Essa aqui é a roda de choro da Escola Portátil de Música."
Kita harus ingat, choro lahir dari kepiawaian musisi di sini di Rio pada akhir abad ke-19. Mereka mendengarkan musik yang berasal dari Eropa dalam bentuk kertas dua dimensi. Mereka mendengarkan dan menciptakan kembali musik itu, bermain secara bebas di pertemuan-pertemuan masyarakat. Mereka mendengarkan musik dari jendela rumah-rumah bangsawan dan kemudian pergi ke pertemuan-pertemuan kelas bawah untuk memainkan dan menciptakan kembali musik ini, menciptakan genre baru.
Sementara itu, kelompok choro tradisional berkumpul di halaman universitas tersebut. Dipimpin oleh guru gitar Rafael Malsmith, sesi pertunjukan musik ini menjadi bagian dari metode yang digunakan untuk mahasiswa tingkat lanjut. Sekolah Musik Portable Music School berada di garis depan dalam mengajar mahasiswa bermain choro daripada gaya klasik musik Brasil. Status baru genre musik choro ini mungkin akan membuat lebih banyak sekolah musik yang menawarkan alternatif Brasil ini. Jamie Fignoli adalah seorang direktur The Portable Music School.
Quando eu soube que tinha uma escola que trabalhava com a linguagem do choro, eu fiquei fascinada, assim, e eu entrei e eu fiquei apaixonada. Já estou 2 anos e não pretendo sair, é muito, muito bacana mesmo.
Fignoli mengatakan kita harus ingat choro lahir dari kepiawaian musisi di sini di Rio pada akhir abad ke-19. Mereka mendengarkan musik yang berasal dari Eropa dalam bentuk kertas dua dimensi. Mereka mendengarkan dan menciptakan kembali musik itu bermain secara bebas di pertemuan-pertemuan masyarakat. Mereka mendengarkan musik dari jendela rumah-rumah bangsawan dan kemudian pergi ke pertemuan-pertemuan kelas bawah untuk memainkan dan menciptakan kembali musik ini, menciptakan genre baru. Menjelang siang, para mahasiswa telah meluangkan sepanjang pagi untuk berlatih musik choro. Langkah selanjutnya adalah pentas langsung. Lebih dari 100 mahasiswa dari semua tingkatan berkumpul di halaman universitas. Paulo Aragão kembali mengatakan,
"Bandão é o encontro de todos os alunos da escola."
Bandao atau band besar adalah perkumpulan semua mahasiswa di universitas tingkat pemula dan lanjutan, semuanya.
Konser di Uni Rio terbuka untuk umum, sehingga setiap hari Sabtu, musik coro menjadi hidup melestarikan tradisi musik instrumental kota itu. Saya Madioni, VOA.
Dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Saudara pendengar VOA, berakhir sudah perjumpaan kita kali ini dalam program mingguan VOA Weekend edisi Sabtu 11 Mei 2024.
Saya Puspita Sariwati dan Lea Johannes yang menemani Anda dalam siaran ini. Pamit dulu ya. Jangan lupa ikuti program VOA Weekend hari Minggu 12 Mei besok, yang tentunya dengan berbagai laporan menarik untuk menemani Anda berakhir pekan. Bye-bye. Bye.